Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Milko Matičetov.
Etnolog, folklorist in etimolog Milko Matičetov je zemeljsko pot začel leta 1919 na Krasu, nedaleč od rojstnega kraja Srečka Kosovela. Po gimnaziji v Gorici je študiral filologijo v Padovi. Po vojni se je zaposlil v Etnografskem muzeju v Ljubljani, leta 1952 pa na Inštitutu za slovensko narodopisje pri SAZU, kjer je po nekaj letih doktoriral s folklorno študijo Sežgani in prerojeni človek. 10 let je bil upravnik Narodopisnega inštituta, ustanovil je arhiv ljudskih pripovedi, zbiral in raziskoval je slovensko ljudsko slovstvo. Marija Stanonik je o njem zapisala: kot nenadkriljiv terenski delavec je imel pred očmi celotno slovensko etnično ozemlje, vendar se je najraje posvečal obrobnim pokrajinam, Posočju, slovenski Istri, Krasu, Zgornji Savski dolini, Koroški, Prekmurju in Porabju, dokler ga ni popolnoma osvojila Rezija in ga tudi najbolj proslavila. Ta pokrajina se zrcali v delih, kot so Rožice iz Rezije, v že omenjeni zbirki Zverinice iz Rezije in druge.
Milko Matičetov se je rodil 10. septembra leta 1919 v Koprivi na Krasu, ki je takrat spadala pod Tržaško škofijo. Kraj in župnija sta imela le nekaj 100 prebivalcev. Kraškemu svetu primerno so bili vajeni skromnosti in revščine. Njegova mati Matilda Zega je živela na svojem domu. Primorski biografski leksikon navaja, da je bil posinovljen in da je takrat dobil priimek Ukmar, a ga je poznaje opustil. O svojem zgodnjem otroštvu je Milko Matičetov v pogovoru za Celovški zvon na stara leta povedal:
eden mojih najzgodnejših spominov. Objokan drobencljam za mamo, ki na glavi nese k micinim vrnic posojeno zipko, ki sem jo prerasel. Strašno me je skrbelo, kje bom odslej spal.
Kot otrok je bil močno navezan na svojega deda Matija Zega, kamnoseka, ki so mu domačini rekli Matiče. Z njim je spoznaval kraški svet v bližini doma, poslušal njegove pripovedi in se marsikaj naučil. Ded je umrl, ko je bil Milko v 7. letu. Pravo otroštvo se je zanj končalo že prej, saj je s 5. leti začel osnovno šolo. Takrat je bil predčasno sprejet v nekakšen pripravljalni razred. Sedel je in poslušal, medtem ko so redni šolarji, leto starejši od njega, dobivali naloge. Bili vprašani, kadar se je učitelju, ki so ga na Krasu imenovali učenik, zdelo primerno in dobivali ocene. Zanj se je prava slovenska šola začela, ko je dopolnil 6 let, a se je končala že v nekaj mesecih. Pred Božičem leta 1925 se je učitelj poslovil in učencem povedal, da bodo po novem letu dobili novo učiteljico. Italijanska šolska reforma je zaprla vrata njemu in tudi slovenščini. Otroci so morali čez noč pozabiti na materin jezik in prisluhniti italijanščini. Šele proti koncu šolskega leta so se lahko za silo sporazumevali v zaučence takrat tujem jeziku.
Pouka v slovenščini smo bili potlej deležni samo še pri nauku, ki smo ga imeli kar v cerkvi. Slovenska duhovščina na Primorskem se ni dala ujeti v nastavljeno past in ni sprejela ponujenega, čeprav plačanega, poučevanja verouka v šoli. Po novi šolski reformi bi se namreč v javnih šolah tudi to moralo odvijati v italijanščini. V Koprivi smo imeli srečo, da nas je s krščanskim naukom seznanjal gospod Požar, duhovnik, ki se je na pragu stoletja potegoval za ponovno oživitev slovanskega bogoslužja v Ricmanjah pri Trstu.
Pri 10 letih je jeseni leta 1929 odšel v gimnazijo v Koper. Že pri sprejemnem izpitu je imel težave, saj ga je le stežka napravil. Največ težav je imel pri verouku, saj ni znal italijanskega Oče naša. V Koprivi pri župniku Požarju so vedno molili le slovensko. Komisija mu je pogledala skozi prste in mu naročila, naj se čim prej nauči tudi to. Med dijaki so bili večinoma, kot je sam povedal, uglajeni in polizani dečki iz italijanskih istrskih mestec in trgov. Srečal je tudi nekaj nerodnežev, za katere je na prvi pogled zaslutil, da morajo biti Slovenci s Krasa ali Hrvatje iz notranjosti.
Naše mlade duše je pritiskalo kakor mora, da celo z rojakom nisi smel spregovoriti v domačem jeziku. Če smo se kdaj v prostem času, na primer pri šahu, ko po naključju ni bilo nikogar blizu, le pregrešili, smo zaradi tega imeli slabo vest. Olajšati si je nismo mogli niti pri spovedi, saj takega spovednika, ki bi olajšal našo vest, ni bilo.
Milko Matičetov je ostal v Kopru eno leto. Zatem so ga na priporočilo avbrskega župnika Virgila Ščeka in z dovoljenjem koprsko-tržaškega škofa Fogarja še z dvema Slovencema, ki sta prav tako spadala v njegovo škofijo, prestavili v Gorico. V pogovoru za Celovški zvon je v razliki med enim in drugim povedal:
Goriško malo semenišče je bilo v primerjavi s koprskim pravi raj, kjer si dihal domači zrak in se družil z rojaki. Tu nismo bili manjšina, ampak večina. Sošolci sem po mili volji govoril v maternem jeziku, za slovenske gojence je bila slovenščina redni predmet, 3 ure na teden, in še verouk smo imeli slovenski. Od vrhovnega pokrovitelja zavoda, nadškofa Sedeja navzdol, so bili ob mojem prihodu v Gorico Slovenci dobro zastopani v vodstvu, profesorskem zboru in tudi med prefekti.
V Gorici je ostal do leta 1937 in v tem času se je marsikaj spremenilo. Nadškofa Sedeja so italijanske oblasti pred koncem leta 1931 prisilno upokojile. Poznaje je vodstvo škofije prevzel Margoti, pripeljal novega prefekta iz Bolonje in začela se je romanizacija duhovniškega naraščaja. Vendar se vsega, kar je bilo zakoreninjeno, ni dalo postaviti na glavo čez noč. Namestnik rektorja je bil biblicist in duhovnik Ivo Juvančič, stebr slovenstva pa profesorja Anton Kacin in Joško Bratuš. Tudi rektor, po narodnosti Furlan, je ostal modro strpen do Slovencev. Neslovenski del profesorskega zbora, ki je bil vzgojen še v nekdanji Avstriji, je ostal narodnostno neutralen. Čeprav je poznaje prišel ukaz, da govoriti v narečju ni dovoljeno, so se dijaki med seboj pogovarjali slovensko, češ da ne gre za narečje, ampak knjižni jezik. Poleg tega so z navdušenjem prebirali vse, kar je bilo napisano v slovenščini. Milko Matičetov je ob tem odkril, kam ga žene srce.
Ko sem se konec leta 1930 pripeljal iz Gorice domov na božične počitnice, mi je v koledarju Goriške Mohorjeve družbe za leto 1931 prišlo v roke starodavno narodno blago, nabrano na Gornjem Krasu. To je bila zbirka pregovorov, rekov in vraž. Mislim, da je to branje usodno vplivalo na vse moje kasnejše iskanje, študij, izbiro poklica. Pod omenjenim prispevkom je bil podpisan Ivan Jožetov, vendar smo na Gornjem Krasu dobro vedeli, kdo se skriva za tem imenom. Nekdani poslanec, neuničljivi šalivec, prijazen avbeski gospod Virgil Šček, ki ni nikoli držal križem rok.
Virgil Šček je med počitnicami vabil v župnišče dijake z Krasa, jih navduševal za slovenstvo, za petje, zbiranje narodnega blaga. Tako je med letoma 1932 in 1933 zaživel ilegalni tako imenovani kraški krožek, ki so ga o pomoči Ščeka ustanovili dijaki sami. Krožek je postal nekakšen most med goriškim semeniščem in Krasom, oziroma Juvančičem in Ščekom, ki sta mlade spodbujala k pisanju, zbiranju ljudskega blaga v domačem okolju. Dijaki so jima v branje in pregled nosili prispevke in jih objavljali v svojih glasilih Gmajna, Pisanice, Brinjevka, Tihe besede, Mledika. Obenem so iz Gorice na Kras in obratno prenašali vse, kar je izhajalo skrito očem italijanskih oblasti. Milko Matičetov se je navdušil za zbiranje ljudskih pravljic in pesmi. Sodeloval je pri vseh listih, ki so zaživeli v semenišču. Med drugim je bil glavni urednik in pisec večine prispevkov za Brinjevko, ki je izhajala v Tomaju. O ozadju tega navdušenja je povedal.
Gospod Šček, ki me je pomagal spraviti v šole, mi je bil ves čas podpornik, mentor in vzornik. On je vrgel seme, ki je padlo na rodovitna tla, hitro vzklilo in se razraslo. V Goriški škofijski gimnaziji sem pri pouku slovenščine prišel za stopnjo dal od amaterskega zbirateljstva, ne da bi se sploh zavedal, kako in kdaj se je to zgodilo. Po srečanju z Aškerčevo balado Mejnik sem v eni od dveh antologij, ki jih je nalašč za našo šolo pripravil dr. Kacin, s posebnim užitkom prebral sorodno prozno izročilo v Kiharjevem zapisu iz Prekmurja, Kmet, ki je zemljo podaril. To štejem za svoj prvi korak na poti k primerjalni folkloristiki.
Začel se je zanimati tudi za sošolce iz Furlanije in pri njih med drugim preverjal, če poznajo kaj podobnega zlatemu oče našu. Dobil je pritrdilni odgovor. Presenetil ga je tudi rektor semenišča, ki je vedel, da Matičetov zahaja k gospodu Abramu v Pevmo zaradi Ševčenkovega Kobzarja in zaradi ukrajinskih pesmi. Rektor je bil med vojno avstrijski vojaški kurat na območju Ukrajine in takrat z velikim zanimanjem poslušal njihove ljudske pesmi. Nekatere verze je znal celo na pamet. Tako je Milko Matičetov začel spoznavati tudi ljudsko izročilo drugih narodov. Kljub temu je v gimnazijskih letih največ časa namenil zbiranju domačih ljudskih pripovedi, pesmi in spoznavanju verskih običajev, a ne le skrasa.
Čeprav je Ščekova spodbuda za nabiranje narodnega blaga sprva veljala le za Kras, se mi je v Gorici kmalu posvetilo, da mi je po sošolcih dosegljiva pravzaprav cela Primorska in da bi to bila idealna priložnost za razširitev delokroga. V Goriškem malem semenišču smo se namreč srečevali dijaki z vseh koncev Primorske, od Kanalske doline do Slovenske Istre, Tolminci, Brici, Vipavci, Gorjani, Pivčani, Brkini, da o Kraševcih ne govorim. Zato sem že v peti šoli začel vabiti k zbiranju vse sošolce. Zaradi tega so mi dali vzdevek Koritko. Po malih in velikih počitnicah so mi sošolci prinašali od doma zapise ljudskih pesmi, pripovedk, pregovorov, posebnih narečnih besed. Zbiranje in raziskovanje folklornega gradiva me je torej zagrabilo in prevzelo že v srednji šoli tako močno, da je sčasoma to delo postalo moj konjiček in strast, nazadnje tudi poklic.
Med dijaki, ki so sodelovali z Milkom Matičetovim, je bil tudi Joško Kragl. Skupaj sta prišla do mature na semeniški gimnaziji, a Matičetu je bilo takrat že jasno, da se bo posvetil jezikoslovju in etnografiji. Ker s pričevalom semenišča ni mogel drugam kot v bogoslovje, je delal maturo še na klasičnem liceju v Gorici.
Najbližja univerza, na kateri je bilo mogoče študirati vse glavne smeri, je bila v Padovi, zato je odšel tja. Poslušal je obvezna predavanja iz jezikoslovja in književnosti. Sam si je izbral še vrsto drugih predavanj in tečajev, za katere je menil, da bi mu lahko prišla prav pri folklorističnem delu. Poslušal je srbo-hrvaško ljudsko pesništvo, stike med romansko-balkansko folkloro, srednjeveško literaturo v Italiji, franko-provansalsko liriko, italijanske venetske dialekte.
Med študijem v Padovi je Milko Matičetov začel s tehtnejšimi objavami. Leta 1940 je v Domu in svetu objavil prvo razpravo o koledovanju v Tomajski župniji na Krasu in v Trepčah. Pod njo se je podpisal s priimkom Milko Ukmar. Tam je objavil tudi zapis o nujnosti večjega upoštevanja romanistike pri raziskovanju naših ljudskih izročil z naslovom Nove smeri v raziskovanju slovenskih ljudskih izročil in Lepa vida. Leto zatem se je v rimski reviji Bulgarija prvič podpisal Milko Matičetov in to tudi ostal. Študijsko vnemo je prekinila druga svetovna vojna.
Zadnje dni maja 1941 sem bil tudi jaz upoklican v vojsko na trimesečni oficirski tečaj v Spoleto v Umbriji. Zatem pa sem bil kot pehotni podporočnik dodeljen enoti mejne straže ob stari italijansko-francoski meji v Piemontu. Jeseni smo se šli, tako kot otroci, kdo bo spretnejši pri razstavljanju ali sestavljanju orožja, se kot martinčki greli v kakem prisojnem bregu. Po zimi pa smo vneto prirejali smučarske tečaje in tekmovanja. Skratka, živeli smo brezdelno življenje dislociranih enot pod poveljstvom neambicioznih rezervistov. Jaz sem tako ljub svoji službi mirno prebiral rezijanske zapise de Courtenaya. Ko je spomladi skopnel sneg, smo se pri Mont Cesino, le v nasprotni smeri kot Hannibal, s svojimi sloni, premaknili čez Alpe v Savojo. Italijani so tam že junija 1940 okupirali dve ali tri gorske doline, brž po svoji junaški napovedi vojne Franciji. Zame, prekaljenega mejnega stražarja, je tudi v Franciji do srede avgusta 1942 teklo vse po starem.
Milko Matičetov ni ostal na francoski meji do konca vojne, saj so ga poklicali v Rim na izpit za prevajalca srbo-hrvaščine. V tej vlogi so ga poslali v Dubrovnik in od tam v Hercegovino v Bilečo. Poleti 1943 se je vrnil v Dubrovnik in tam dočakal zlom Italije. Z dvema rojakoma se je pridružil južnohercegovskemu partizanskemu odredu, konec leta 1944 pa prvi tankovski brigadi in nazadnje prekomorskim enotam, v katerih so bili večinoma primorski Slovenci in istrski Hrvati. Tako je pred koncem vojne prišel v domače kraje in bil med tistimi, ki so se prebili do Trsta.
Že pred koncem vojne je profesor Cvito Fistrovič Matičetovemu ponudil vodstvo etnografskega muzeja v Splitu, a on je upal, da bo s svojim narodopisnim delom lahko nadaljeval v Trstu ali Gorici. Ker sta ostala v Italiji, to ni bilo mogoče. Čeprav je bila vojna končana, je Milko Matičetov ostal kot vojaški obveznik še naprej v vojski. Zadnje mesece je bil v Kranju kot propagandist v novo ustanovljeni prvi tankovski diviziji.
Etnografski muzej v Ljubljani je ob koncu vojne ostal brez strokovnega vodstva in sodelavcev. Ravnatelj dr. Rajko Ložar se je omaknil na Koroško in naprej v Ameriko. Kustos dr. Franc Kos je učil v diplomacijo. Zato je referent za muzeje dr. Stane Mikuš iskal primernega človeka, da bi prevzel etnografski muzej in ga našel v Borisu Orlu. Milko Matičetov si je z njim dopisoval, ko je bil še študent v Padovi. Orel se je spomnil nanj in ga povabil za kustosa muzeja. Matičetov je ponudbo z veseljem sprejel in se s tem rešil vojske. V pogovoru za Celovški zvon je nakratko povzel svojo poklicno pot.
1. novembra 1945 sem nastopil svojo prvo redno civilno službo v etnografskem muzeju. Tam sem ostal 7 let. Leta 1952 me je akademik Ivan Grafenauer poklical k sebi v novo ustanovljeni inštitut za slovensko narodopisje pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Odkoder se nisem več premaknil. Do 31. maja 1985, ko sem ob odhodu v pokoj dal prostor mlajšim močem.
Boris Orel kot Milko Matičetov sta poprijela za delo in v sodelovanju z dr. Vilkom Ukmarjem in dr. Sergijem Vilfanom v nekaj letih dosegla, da je muzej zadihal s polnimi pljuči in začel spolnjevati svoje kulturno, izobraževalno, znanstveno poslanstvo. Za 1. maj leta 1947 so bile na novo preurejene in odprte razstavne zbirke in leta 1948 je znova začelo izhajati muzejsko strokovno glasilo Slovenski etnograf. Milko Matičetov je ostal v uredniškem odboru še nekaj let po odhodu iz muzeja.
Za Milka Matičetovega je bilo delo v muzeju, kot poudarja Inja Smerdel, poleg drugega tudi priložnost, da je nadaljeval že pred vojno začeto delo. Za etnografski muzej pa priložnost, da izpopolni eno od takratnih belih lis na območju delovanja, saj je bilo po drugi svetovni vojni v muzeju najmanj predmetov z območja Primorske. Tako se je Matičetov kot Primorec ves čas svojega službovanja v muzeju posebej zauzemal za slovensko ozemlje, ki je po zlomu Habsburške monarhije bilo dodeljeno Italiji. Ohranjal in negoval je tudi svoje strokovne vezi z italijansko stranjo. Poskrbel je, da je muzej pridobil čupo, lesen čoven, deblak, ki so ga uporabljali slovenski ribiči v Tržaškem zalivu. Nadaljeval je z delom na terenu in v tem času objavil nad 30 različnih prispevkov v domačem in tujem strokovnem tisku.
Leta 1952 je Milko Matičetov odšel na Inštitut za slovensko narodopisje pri SZU, kjer je v veliki meri nadaljeval svojim raziskovanjem in terenskim ter znanstvenim delom. V nekaj letih je ustvaril folklorno študijo Sežgani in prerojeni človek. Nadaljeval je tudi z objavami strokovnih in drugih člankov. V Slovenskem etnografu za leto 1962 je pod naslovom Anton Kufolo predstavil Čedrmaca.
Po Bevkovi zaslugi je mož Slovencem dobro znan, vendar le pod drugim izmišljenim imenom Kaplan Martin Čedrmac. Do pisateljevega javnega priznanja 1. novembra 1959 smo le redki vedeli, kdo je bil model za to literarno podobo, ki je že prerasla v simbol. Zdaj, ko je Anton Cufolo umrl jeseni 1959, nas njegova želja po anonimnosti ne veže več. Njegovemu spominu in njegovim beneškim rojakom na čast smo celo dolžni izdati, kar vemo o njem.
Milko Matičetov je v nadaljevanju predstavil njegovo povezanost z Ivanom Trinkom, njegovo zauzeto delo za rojake, pa tudi njegov etnografski prispevek, saj je desetletja zbiral ljudske pesmi in drugo ljudsko izročilo, ter marsikaj objavil v slovenskem, furlanskem in italijanskem tisku.
Povezanost z raziskovalci drugih narodov je bila Milku Matičetovu vse skozi pomembna, zato ne preseneča, da je bil glavni pobudnik za povezovanje etnologov vseh narodnosti v vzhodnih Alpah. Na prvem sestanku leta 1956 v Ljubljani si je ta nadela ime Alpes Orientales. Vabili so ga na mednarodna etnološka, slavistična in romanistična srečanja. Z Nikom Kuretom sta na Inštitutu za slovensko narodopisje začela leta 1952 izdajati zbornik Traditiones. Zadnjih 10 let je Milko Matičetov omenjeni inštitut tudi vodil.
Milko Matičetov je napisal nad 300 znanstvenih in strokovnih razprav, esejev, člankov, poročil in ocen v različnih jezikih. Kot navaja Helena Ložar Podlogar, njegovo raziskovalno in znanstveno delo pogosto presega meje same folkloristike. Slednjo pa je obogatil in jo povzdignil na evropsko raven. Uvedel je načelo moderne folkloristike, po katerem tista pravljica in povedka, ki jo je povedal posebno nadarjen pripovedovalec, zasluži, da jo posredujemo nespremenjeno, pristno, brez okrajšav ali literarnih primesi ali, kakor je rekel sam, o vsej njeni divji lepoti in neposrednosti, da jo obravnavamo kot neponovljivo umetnino.
Kot največji strokovnjak za ljudsko pripovedništvo v vzhodnih Alpah in najboljši poznavalec njihovega izročila, narečja in kulture sploh, je nad 70 razprav posvetil Reziji, kjer je zapisal ali na magnetofonski trak posnel več kot 3000 besedil. Anja Štefan je o njegovih obiskih Rezije zapisala, da so se domačini privadili moža, ki je v njihove domove prihajal oprtan s šotorom, snemalno napravo ter odločenostjo, da v ušesa in na trak nalovi čim več zgodb, ki so jih pripovedovali nadarjeni pravljičarji. Iz nabranega gradiva je skrbno odbral in v knjižni jezik prestavil pravljice, v katerih je tenkočutno ohranil ritem in sočnost rezijanščine.
Najlepše pravljice iz živalskega sveta je Milko Matičetov zbral in izdal v zbirki Zverinice iz Rezije, ki je izšla leta 1972 in 1973. Zakaj je izbral ime Zverinice? O tem se je posvetoval z rezijani, ki poznajo in uporabljajo besedo v ednini. Zverinica je žival, ki živi v gozdu. Res je, da pomanjševalnica ni prav pogosto v uporabi in se uporablja kot ljubkovalna oblika. Pomanjševalnice so v Reziji uporabljali tudi za divje živali. Po besedah Matičetova je tako razmerje do živali mogoče le tam, kjer je človek še zelo blizu naravi. To je spoznal ne le iz pravljic in pripovedk, ampak iz celotnega izročila in iz številnih nevezanih prijateljskih pogovorov s starimi in mlajšimi pastirji, s pravimi in divjimi lovci, z ribiči in drvarji. Ko je pripravljal predgovor ali, kot sam pravi, predvežje za izdajo Zverinic leta 2010 pri Mladinski knjigi, je med drugim zapisal:
Po vztrajnem delu pri besedilnih mojstrih obeh rezijanskih dolin, Bile, Učje, ob ugibanju, koga v predvežju druge izdaje Zverinic počastiti poimensko, se sploh nisem oziral na vsebino povedanega, ampak ubral svojo pot. To knjigo posvečam spominu Rozalije di Leonardo Čunkine iz vasi Bila. V njenih tekstih odkrivam več, kot bi mogla dati dobra pravličarka. Samo svoje poustvarjanje, dar, ki ga premore le malo izbrancev, aktivnih članov nepretrgane verige nosilcev slovenskega ustnega izročila dveh vzhodnoalpskih dolin v senci gore Orjaka z imenom Kanin.
Že kmalu po prvi izdaji je Milko Matičetov dobil Levstikovo priznanje za omenjeno delo. Čeprav je pozneje dobil še veliko priznanj in nagrad, mu je slednja pomenila največ. V pogovoru za Celovški zvon je povedal:
Levstikova nagrada mi je bila v zadoščenje, saj mi je potrdila pravilnost mojega raziskovalnega kreda, ki sem ga zapisal že leta 1948 v Tržaških razgledih. Takrat sem poudaril, da je ženica iz Tera povedala neko zgodbo lepše kot Jurčič, ki je isto snov literatiziral. Vedno sem ustrajal pri dokumentarnem in neliterarnem zapisovanju ljudskih pravljic. Tega pri nas literarna zgodovina ni dovolj upoštevala. Z Levstikovo nagrado pa je moje temeljno prepričanje dobilo tudi uradno potrditev.
Milko Matičetov je dočakal visoko starost, verjetno tudi zato, ker je bil vse življenje tesno povezan z naravo, ker se je, kot pravi Marija Stanonik, vedno raje družil z rožicami, zverinicami in škržadi. Njegovo srce se je za ta svet ustavilo 5. decembra leta 2014. Ostajajo pa njegove zverinice iz Rezije in še marsikaj. Med drugim tudi tale življenjska modrost, ki jo je zapisal ob odhodu v pokoj.
Pri vseh neznankah, ki smo jim v življenju izpostavljeni, sam zase vsakdo vendar najbolje ve, kako in kdaj je prišel na določeno misel, zakaj je med mnogimi mogočimi potmi ubral prav to in ne druge. Kdo mu je pri tem bil morebitni pobudnik, kakšne okoliščine so botrovale njegovi izbiri, kaj mu je to ali ono delo pomenilo in tako naprej. Lastna pričevanja so za zgodovino katerekoli človeške dejavnosti pač nenadomestljiv vir.
Oddajo o Milku Matičetovu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Blaž Lesnik in Nataša Ličen. Tehnično je oddajo uredil Boštjan Smole.